Türkmenistanda büdjetçiler Sultanda bilim ve sağlık işgärleri yakında başlanan paxta yığımına köpçülüklüyün ve yatımlayın çekilyärler. Havarçılarımız meydanlarda yetişen qovaçanın azdığını aydarlar.
20 avgustda Levap vilayetinin döwlet işgärlerinin tas ählisi paxta yığımına çekildi. Olaryň arasında mollumlar, lukmanlar, şeýle de muzey, kitapkana, wagzal, aeroport işgärler hem bardy. 40 graduslyk ısıda hepdeniň dowamındaky ýekeje diýinç günümizi meýdanyna geçirdik. Häkimligiň işgärler aýlanyp kimin gelip gelmeýändigini barlaýardylar we ýygyma gözegçilik edýärdiler.
Diýip türkmen awatly energetika hünärmeni 21 avgustda habarçymyza gurrun berdi. 40 yaşlarındaki söhbetdeşimiz Qowuçy meydanlarında ýekijede kombaýny görmändigini, paxtany diňe elleri bilen ýygmak talap edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan meýlek iş günleriniň dowamında paxta ýygmyny döwlet edarlarynyň işgärleriniň 50%-nyň ýekşenbi günü bolsa ählisiniň çekiljekdigi duýdurulypdyr.
Bu talapdan boyun gaçyrjak gumanyň ýok. Bu mezurluğu dine dil üstü bilen karşı çıksan hem işte kaldırmayarlar. Kevirleri 40-50 manada öz yerini günlük tutup diyarlar.
Deyip havarçımızın sökbettesi belledi. Ol büdjetçilerin paxta yatımlayın hem uğradıl yandığını, emma paranın övüzüne yol vasıları bilen lalıs bol yandığını sözüne kustu.
Heri darıdan 10 adamı koloydaki tarafların paxta meydanlarına 10 günlük yatımlığı veriyarlar. Yönü yol başlığına 400, 500 manat aralığına pul versen, öde senin oranına başka adam tapibi veriyor. Bu dövür iyice gelmesene molyar.
Deyip sökbettesimiz nıhtadı. Dinç günlerinin devamında Maru vilayetinde hem büdjetçiler mecburi paxta yığımına çekildi. Emma Levaptan tapawutlukta günorta vilayetdaki bu işler has çäkli häsiýetde geçirildi.
Meydanlarda yetişen qovoçu qatı ad, şondan hem adamları yığma çekecek bolup kən adara qalmayarlara. Marinin her idarasından palta yığımına 20 adamı ivermek talep edildi. İşərlərin əhlisi diyenyalı 40 manada öz yerine günlük tuttular. Emma olarım uzoklu günü boş oturup geçiriyarlar. Meydanların kəbirini paltanın boyundan ulu haşal otlar basıptır.
Deyip, işsizlik sebäpli büdjetçilerin ornuna paxta ýygyp berýän ýasyjylaryň biri belledi. Balkan vilayetinde hem paxta ýygym işleri mejburi zähmet bilen utgaşýar. Sewitdäki habarçymyz döwlet işgärleriniň köpüsinde özleriniň ornuna günlükçini tutmaga ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar.
Muallimler, lukmanlar özlerinin dolu bir iş hunun devamında 50 manat pul kazanmayandığına diyarlar ve alaşsız paltağı diyarlar. Büdjetçilerden başka eserleri hem yatımlık getirip başladılar. Bağdar günü 20. Avgust'ta Kızılarva'da yağış gelse de adamları batkalıkta palta yığdırttılar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren 60 yaşlarındaki bilim işgäri habarçymyza gurrun verdi. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonlu paxta hasılını almak göz önünde tutuluyor. Yurtta paxta yığımı mevsimi dekabrın ortalarına çelini devam ediyor. Bu dövrde hakimiyetler büdjet işgärlerini, eserleri ve kärte mektep okuwçylaryny köpçülükleyin paxta yığımına katnaşmağa mezbur ediyorlar. Türkmenistan'ın hükümeti paxtaçılık buğduğunda yıllar boyu mezburi dähmetten peydalanmakta tanqid edilýär. Türkmen häkimetleri bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet metbuatında hem hiç ýyly metele gozgalmaýar.